มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
ตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาพระธรรม2เทสะโลนิกาบทที่1ถึงข้อ4วันนี้เราจะมาดูข้อ5กับบทที่1ข้อ5เรื่องนี้แสดงให้เห็นชัดถึงการพิพากษาอันยุติธรรมของพระเจ้าซึ่งจะพิสูจน์ว่าท่านเป็นผู้สมควรกับแผ่นดินนั้นท่านทั้งหลายจึงกำลังทนทุกข์อยู่การทนทุกข์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความรอดของคริสเตียนนะครับแต่การทนทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่เตรียมเราสู่ชีวิตนิรันดร์เมื่อท่านและผมย้อนมองย้อนกลับไปในขณะที่เราใช้ชีวิตอยู่นะครับมองไปในอดีตในบางทีเราที่เราผิดพลาดนะอาจจะเพราะว่าเราขาดวินัยกับอยากจะประหยัดนะแต่ไม่ค่อยประหยัดเงินไม่พอใช้เนี่ยย้อนกลับไปนะครับถ้ามีวินัยนะเราก็ประหยัดนะครับมองย้อนกลับนี่ก็เป็นตัวอย่างของการทนทุกข์นะครับมาถึงข้อ5นะที่เราศึกษาอยู่นะครับการพิพากษาคนชั่วร้ายนี่จะเกิดขึ้นในข้อ8แต่บทนำของเรื่องนี้ก็เริ่มต้นที่ข้อนี้ครับข้อนี้คือข้อ6เพราะว่าพระเจ้าทรงเห็นว่าเป็นการยุติธรรมแล้วที่จะทรงเอาความยากลำบากไปสนองคนเหล่านั้นที่ก่อความยากลำบากให้กับท่านทั้งหลายเมื่อพระเจ้าทรงพิพากษาตรงเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมอาจารย์เปาโลผู้เขียนครับก็ถามคำถามว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมหรือคำตอบคือไม่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นไม่ว่าพระองค์จะทำสิ่งใดครับสิ่งนั้นก็ถูกต้องเสมอเพราะพระองค์ไม่สามารถทำสิ่งผิดได้ไม่อย่างนั้นก็ไม่ใช่พระเจ้านะครับบางครั้งเนี่ยเราก็บ่นถึงบางอย่างที่เกิดขึ้นกับเราอาจจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็บ่นนั่นเป็นเพราะว่าเรายังไม่เข้าใจพระเจ้าแต่พระองค์มีพระประสงค์สำหรับทุกสิ่งที่ทรงกระทำและพระองค์ก็ยุติธรรมที่จะให้เกิดความทนทุกข์ครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นนี่เป็นการลงโทษคนบาปครับข้อ7และที่จะทรงให้ท่านทั้งหลายที่รับความยากลำบากนั้นได้รับความบรรเทาด้วยกันกับเราเมื่อพระเยซูเจ้าจะปรากฏองค์จากสวรรค์ในเปลวเพลิงพร้อมกับหมู่ทูตสวรรค์ผู้มีฤทธิ์ของพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังจะเสด็จมาพิพากษาการตัดสินคนชั่วเมื่อพระคริสต์เสด็จมาข้อ8ข้อ9บอกว่าและจะลงโทษสนองคนเหล่านั้นที่ไม่รู้จักพระเจ้าและแก่คนที่ไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐของพระเยซูเจ้าของเราคนเหล่านั้นจะได้รับโทษอันเป็นความพินาศนิรันดร์และพลาดจากพระพักพระเป็นเจ้าและจากพระสิริแห่งอานุภาพของพระองค์ในวันนั้นพระชนะของพระเจ้าหรือพระคัมภีร์บอกไว้น้อยมากนะครับในเรื่องของสวรรค์เหตุผลประการหนึ่งคือว่าสถานที่เลิศประเสริฐเกินกว่าที่เราจะเข้าใจดีบอกไปแล้วเราก็ไม่เข้าใจและพระเจ้าก็ไม่ต้องการให้เรามีภาพของสวรรค์มากเกินไปในขณะที่เรายังมีความคิดหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ในโลกนะครับพระองค์ต้องการให้เราใช้สายตาจ้องอยู่ที่หนทางในโลกนี้หรือการใช้ชีวิตประจำวันอย่าคิดถึงสวรรค์มากเกินไปนะรู้ว่าจะไปนะครับแต่ที่สำคัญคือเรามีชีวิตอยู่ตอนเนี้ยใช้ชีวิตในโลกนี้ในชีวิตประจำวันให้ดีที่สุดนะครับคือพระเจ้ามีพระประสงค์ให้เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ให้ดีที่สุดนะครับเป็นเกลือท่ามกลางความว่าเน่าเปื่อยและหลายอย่างนะครับเป็นแสงสว่างท่ามกลางความมืดพระคัมภีร์ไม่เป็นแต่เพียงบอกเราเล็กน้อยในเรื่องสวรรค์นะครับแต่ยังบอกไว้เล็กน้อยในเรื่องของสภาพของผู้หลงหายด้วยพระเจ้าไม่ตัดสินมนุษย์ด้วยท่าทีของการแก้แค้นครับแต่พระองค์กระทำเพื่อสำแดงถึงความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ของพระเจ้าไม่มีตอนใดในพระคัมภีร์ครับที่บอกเพื่อสนองความอยากรู้อยากเห็นของเราในเรื่องของนรกแต่มีบางตอนที่ให้เราทราบถึงการเตือนนะครับและนั่นไม่ได้หมายความว่าในความเป็นจริงการลงโทษจะมีเพียงเล็กน้อยอย่างที่เราก็เห็นจากพระคัมภีร์นะครับนรกนี่มีจริงและเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งครับนรก เป็นคำที่เราพูดอยู่เสมอครับเราดูเป็นคำที่ตลกไปแต่ในความเป็นจริงนั้นอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้ครับเราต้องทราบความจริงไว้อย่างหนึ่งว่านรกนั้นมีจริงพระคิดการบังเสด็จกลับมาในโลกในวันหนึ่งประการแรกก็พระองค์จะรับเราไปจากโลกและหลังจากนั้นจะเสด็จมาอีกครั้งเพื่อลงโทษคนชั่วเป็นการลงโทษนะครับในที่ข้อที่ผมอ่านไปคนเหล่านั้นที่ไม่รู้จักพระเจ้าและแก่คนที่ไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐของพระเยซูเจ้าของเราและนี่แหละคือชีวิตนิรันดร์คือที่เขารู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่แท้องค์เดียวและรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้มาพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อ3เราจะทำสิ่งใดเพื่อรับความรอดหรือไม่ตกนรกนะครับพระคริสต์ก็ตรัสว่างานของพระเจ้านั้นคือการที่ท่านวางใจในท่านที่พระองค์ทรงใช้มาก็คือพระคริสต์ในพระธรรมยอห์นบทที่6ข้อ29นี่เป็นเรื่องที่พระคัมภีร์สอนเอาไว้ครับผมทราบว่าเรื่องนรกและการลงโทษคนชั่วร้ายนั้นไม่ใช่เรื่องที่น่าพูดถึงนักในสมัยนี้ครับบางคนก็ไม่อยากพูดเมื่อคริสเตียนเป็นพยานนะหรือบอกข่าวดีให้กับคนทั่วไปได้รู้นะครับก็ไม่ค่อยพูดถึงเรื่องนรกนะแต่จะพูดถึงความสำเร็จของตนประสบความสำเร็จในการงานได้เลื่อนขั้นร่ำรวยขึ้นเรียนก็สอบผ่านชีวิตสมรสราบรื่นก็จะพูดถึงความสำเร็จของตนสิ่งสำคัญของการเป็นพยานไม่ใช่ในสิ่งที่พระองค์ให้แก่เรานะครับแต่เป็นการที่พระเจ้าช่วยกู้เราจากสิ่งที่ไม่ดีไม่งามหลายอย่างนั่นคือจุดประสงค์ยิ่งใหญ่ของการที่พระองค์เสด็จเข้ามาในโลกในฐานะพระผู้ทายของเราพระเจ้าไม่มาเพื่อจุดประสงค์ในการให้เรามีบุคลิกภาพใหม่นะประสบความสำเร็จในด้านต่างๆแต่พระองค์มาช่วยเรานะครับพูดง่ายๆไม่ให้ตกนรกมีคนไม่มากนะครับที่จะยืนขึ้นต่อหน้าชุมชนแล้วก็บอกว่าตนเป็นคนบาปทำผิดทำบาปนะเป็นคนทำอะไรไม่ดีนะครับและต้องการกลับเนื้อกลับตัวคือพูดแบบสารภาพว่าตนไม่ดีนะส่วนใหญ่นี่ก็จะถ้าอยู่ในที่สาธารณะหรือหน้าชุมชนนี่ก็จะพูดเรื่องดีๆเกี่ยวกับตัวเองใช่ไหมครับพี่น้องคริสเตียนครับการพิพากษาลงโทษคนทำชั่วนะครับภาษาคริสเตียนเรียกว่าคนหลงหายเนี่ยกำลังมาถึงนะครับถ้าเราไม่ต้องการตกนรกนะเราก็ต้องทำอะไรสักอย่างนึงพูดถึงคำของคริสเตียนที่บอกว่าหลงหายครับใครคือคนที่หลงหายก็คือ1ไม่รู้จักพระเจ้า2ไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐของพระเยซูเจ้ามีข้อความที่ย้ำในข้อ9นะครับคนเหล่านั้นจะได้รับโทษอันเป็นความพินาศนิรันดร์และพรากจากพระพักพระเจ้าพระเป็นเจ้าและจากพระสิริแห่งอนุภาพของพระองค์ในวันนั้นข้อ10บอกว่าคือในวันที่พระองค์จะเสด็จมาเพื่อรับพระเกียรติเพราะธรรมิกชนของพระองค์และเพื่อให้เป็นที่อัศจรรย์ใจแก่คนทั้งปวงที่เชื่อและท่านก็ได้เชื่อคำพยานของเราจริงๆแล้วการเสด็จมาของพระคริสต์เพื่อการพิพากษาครับจะแยกผู้เชื่อที่วางใจในพระเจ้าและจะเป็นที่ถวายเกียรติแด่องค์พระผู้ไทยข้อ11ข้อ12เหตุฉะนั้นเราจึงอธิษฐานเพื่อท่านทั้งหลายเสมอขอให้พระเจ้าของเราทรงโปรดให้ท่านเป็นผู้ที่สมควรแก่การที่พระองค์ได้ทรงเรียกนั้นและทรงบันดาลด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์ให้ความตั้งใจดีทุกประการและกิจการแห่งความเชื่อทุกอย่างสำเร็จเพื่อพระนามของพระเยซูเจ้าของเราจะได้เกียรติและท่านทั้งหลายและท่านได้เกียรติเพราะท่านทั้งหลายและท่านจะได้รับเกียรติเพราะพระองค์ตามพระคุณแห่งพระเจ้าของเราและแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อพระนามของพระเยซูเจ้าของเราจะได้เกียรติถ้าท่านเป็นคริสเตียนการพูดเรื่องพระเจ้าด้วยปากนี่ก็ดีนะครับแต่การ สำแดงออกในชีวิตประจำวันก็ควรจะมีด้วยครับถ้าพูดถึงความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานการศึกษาเล่าเรียนชีวิตส่วนตัวหรือครอบครัวก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรครับแต่ชีวิตด้านคุณธรรมอื่นๆนี่ก็สำคัญดร.แม็กกี้ผู้สอนพระคัมภีร์ทางอากาศนะครับท่านก็บอกว่าท่านรู้สึกประทับใจเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นอัมพาตขยับร่างกายและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ท่านบอกว่าท่านประทับใจคือเด็กผู้หญิงคนนี้ครับก็เป็นพยานนะถึงความสุขความสดชื่นยินดีนะครับที่มีในพระคริสต์นี่เป็นตัวอย่างชีวิตที่สำแดงออกมาครับคำพยานอย่างนี้พระคริสต์ได้รับเกียรติอย่างแน่นอนจบบทที่1ครับบทที่2เนื้อหาหลักสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับโลกเมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมาเราย้อนกลับไปในที่พระธรรม1เทสโลนิกาที่เราศึกษานะครับเริ่มจากข้อที่13ของบทที่4เราได้รับทราบเกี่ยวกับการที่คริสตจักรจะถูกรับขึ้นไปเราก็คุยกันศึกษากันถึงวันขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับการทนทุกครั้งใหญ่การเสด็จมาของพระคริสต์อย่างมีสง่าราศีในจดหมายฝากฉบับนี้คือ2เทสโลนิกานะครับย้ำเน้นถึงช่วงเวลาแห่งการทนทุกข์นะครับแต่เรากำลังจะได้เห็นถึงข้อพระคัมภีร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในเรื่องที่คริสตจักรจะถูกรับขึ้นไปบทที่2ข้อ1ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายเรื่องการซึ่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราจะเสด็จมาและที่พระองค์จะทรงรวบรวมเราทั้งหลายไปเป็นของพระองค์นั้นเราขอวิงวอนท่านว่าครับจะทรงรวบรวมเราทั้งหลายไปเป็นของพระองค์ความหมายนี่ครับเป็นการถูกรับไปของคริสตจักรเป็นสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นก่อนการเสด็จมาของพระคริสต์คือเป็นภาพของพระคัมภีร์ตอนนี้จะไม่มีการพิพากษาเกิดขึ้นในช่วงนี้ครับข้อ2 อย่าให้ใจของท่านหวั่นไหวง่ายหรือตื่นตระหนกตกใจไม่ว่าจะเป็นโดยทางวิญญาณหรือโดยทางคำพูดหรือโดยทางจดหมายเป็นเชิงว่ามาจากเราอ้างว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงแล้ววันขององค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคริสตจักรหลังจากที่คริสตจักรถูกรับขึ้นไปนะครับวันของพระคริสต์หรือยุคแห่งพระคุณก็สิ้นสุดลงหลังจากนั้นวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเริ่มต้นวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้านี้เป็นหัวข้อที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์เดิมครับแต่ไม่ได้มีบันทึกเรื่องการที่คริสตจักรจะถูกรับขึ้นไปวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าเริ่มต้นในตอนกลางคืนผู้พยากรณ์โยเอลบอกเรานะครับบอกว่าเป็นความมืดไม่ใช่ความสว่างคือเริ่มต้นในตอนกลางคืนเป็นเวลาแห่งการพิพากษาเริ่มต้นด้วยเวลากลางคืนเช่นเดียวกับวันเริ่มต้นของชาวเฮบรูนะครับในพระธรรมปฐมกาลบทที่1ข้อ5พระเจ้าทรงเรียกความสว่างนั้นว่าวันและความมืดนั้นว่าคืนมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันแรกในข้อ2นี้มีข้อความหนึ่งบอกว่าโดยทางคำพูดหรือโดยทางจดหมายข้อ2บอกว่าอย่าให้ใจของท่านหวั่นไหวง่ายหรือตื่นตระหนกตกใจแม้ว่าจะเป็นโดยทางวิญญาณหรือโดยทางคำพูดหรือโดยทางจดหมายเป็นเชิงว่ามาจากเราเห็นได้ชัดว่าข้อความนี้ครับมีคนส่งจดหมายเวียนไปทั่วหรือว่าพูดกันในหมู่พี่น้องคริสเตียนชาวเมืองเทสโลนิกาว่าวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยมาถึงแล้วเรื่องที่น่าสนใจคือว่ามักจะมีกลุ่มที่คิดว่าตนได้รับเรื่องราวจากพระเจ้าโดยตรงต่อสายตรงจากพระเจ้าเป็นคนโปรดของพระเจ้าเลยพวกนี้ไม่คิดว่าตนควรจะศึกษาพระคัมภีร์พวกเขาจินตนาการว่าตนได้รับข่าวสารจากพระเจ้าโดยตรงโดยตรงนี้ก็ผ่านทางความฝันหรือนิมิตหรือการเปิดเผยเป็นพิเศษพี่น้องคริสเตียนครับผมยอมรับว่าเป็นการง่ายที่จะรับรู้เรื่องราวต่างๆผ่านการคุยกันทางโทรศัพท์มากกว่าจะเข้าโรงเรียนหรือหยิบพระคัมภีร์ขึ้นมาศึกษาแต่ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นแล้วครับก็จะไม่มีทางที่เราจะ รงไปหาพระเจ้าได้ครับดังนั้นมีการพูดคุยกันทั่วไปนะครับในเหตุการณ์ตอนนี้ในเมืองเทสโลนิกาว่าเป็นการเปิดเผยที่พิเศษในสิ่งที่อาจารย์เปาโลไม่ได้บอกพวกเขาไว้โดยทางคำพูดนะได้บอกไปแล้วหรือโดยทางจดหมายเป็นการชี้เห็นว่ามีจดหมายปลอมส่งเวียนไปทั่วหรืออาจจะมีคนพูดว่าพวกเขาได้อ่านจดหมายนั้นนะครับหรือโดยทางจดหมายเป็นเชิงว่ามาจากเราในข้อ2นี้ก็บอกหรือโดยทางจดหมายหรือโดยทางจดหมายเป็นเชิงว่ามาจากเราหมายถึงว่านะครับพวกเขาพูดกันว่าจดหมายฉบับนี้ส่งมาจากอาจารย์เปาโลติโมธีในซิลานนะครับอ้างอาจารย์เปาโลข้อความในจดหมายที่ส่งเวียนกันอ่านนะครับเป็นเรื่องของวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงแล้วทีนี้ก็เกิดปัญหานะครับเกิดปัญหาขึ้นในหมู่พี่น้องคริสเตียนชาวเทสโลนิกาเราพอจะทราบว่าทำไมพวกเขากำลังทนทุกข์จากการถูกข่มเหงครับเพราะว่าพวกเขากำลังประสบความทุกข์ยากจึงเป็นการง่ายครับที่จะมีบางคนบอกว่าที่เรากำลังอยู่ในความทุกข์ยากเนี่ยเป็นช่วงแห่งการทนทุกข์ครั้งใหญ่มันง่ายที่จะเชื่อเป็นวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่เรากำลังเผชิญอยู่วันขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเป็นคำเฉพาะที่พูดถึงช่วงเวลาเริ่มต้นของการทนทุกข์ครั้งใหญ่และดำเนินต่อไปจนผ่านพันปีเป็นวันเริ่มต้นการพิพากษานะครับท่านผู้พยากรณ์โยเอลอธิบายเรื่องนี้ไว้นะครับในพระธรรมโยเอลบทที่2ของคำพยากรณ์และท่านเปโตรก็หยิบยกขึ้นมาพูดในวันเพนเทคสเตผู้ฟังก็ทราบว่าวันนั้นจะมาถึงเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าเทลงมาและพวกเขาก็รู้ได้ว่าจะมีวันที่องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาด้วยเช่นกันในพระธรรมกิจการบทที่2ข้อ20อาจารย์เปโตรบอกว่าดวงอาทิตย์จะมืดไปและดวงจันทร์จะกลับเป็นเลือดก่อนถึงวันใหญ่นั้นคือวันยิ่งใหญ่วันใหญ่ยิ่งของพระเจ้าแน่นอนครับพระคัมภีร์ข้อนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในวันเพนเทสเตหรือในวันที่พระคริสต์ถูกตรึงบนไม้กางเขนเกิดมีแผ่นดินไหวและความมืดปกคลุมนะครับแต่ในวันเพนเทสเตเนี่ยไม่มีเหตุการณ์ธรรมชาติที่ผิดปกติเกิดขึ้นเพียงแต่มีเสียงลมพัดที่รุนแรงและก็ปรากฏเป็นไฟที่มีสันฐานเหมือนลิ้นไม่มีลมพัดแต่มีเสียงเหมือนพายุใหญ่พัดอยู่ในเมืองก็ทำให้ทุกคนวิ่งเข้าไปยังบริเวณพระวิหารดูว่าเกิดอะไรขึ้นเปโตรบอกว่าวันนี้เป็นวันเพนเทสเตเหมือนกับวันที่โยเอลได้อธิบายไว้จากคำพยากรณ์ของผู้พยากรณ์โยเอลก็ทำให้มีพวกยิวหัวเก่าหรือว่าอนุรักษ์นิยมในสมัยนั้นเชื่อว่าวันนี้ที่ว่าก็คือวันที่พระเจ้าเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาบนมนุษย์ทุกคนแต่จริงๆแล้วในวันเพนเทสเตเนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้เทลงมาบนมนุษย์ทุกคนในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าแน่ในอนาคตจะเป็นอย่างนั้นครับคือพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยจะเทลงมาในมนุษย์ทุกคนเรื่องนี้ก็บอกนะครับคริสตจักรจำเป็นต้องตื่นตัวและรอคอยพระคริสต์นี่จะมาอย่างขโมยในเวลากลางคืนไม่รู้ครับมาเมื่อไหร่ไม่รู้ครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
หากเรารักใครสักคนก็พร้อมจะทำทุกให้เขารู้รักมากเท่าไรแต่บางครั้งที่เราพูดไปว่ารักพระเจ้ามากมายเราได้ทำอะไรเพื่อพระองค์หรือยังบอกพระองค์ได้ไหมสัญญาผ่านเพลงนี้ให้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อพระองค์เท่านั้นอยู่เพื่อรับใช้และจะทำสุดหัวใจมอบถวายทั้งหมดที่มีเพื่อพระองค์หากจะเทียบรักของพระองค์ที่พร้อมให้เราทุกอย่างแม้ชีวิตก็ไม่เคยเสียดายต่อจากนี้เวลาที่มีจะทำทุกๆนาทีให้เ ่ชีวิตวันนี้มีค่าเพื่อพระองค์บอกพระองค์ได้ไหมสัญญาผ่านเพลงนี้ให้ชีวิต